Tervetuloa kuuntelemaan Kulttuuri Ykköstä. Mä oon Pietari Kylmälä ja tänään kesäkuun viimeisenä maanantaina Kulttuuri Ykkösen maanantain kesävieraana on Pirkko Saisio, kirjailija Pirkko Saisio. Tervetuloa.
Kiitos.
Mitä sulle tulee mieleen sanasta kesä?
No mulle tulee semmoinen vaativa vuoden aika, että mun mielestä kun on sanottu, Oscar Wilden suuhun on pantu tämän huhtikuun on kuukausista julmin, se ei musta ollenkaan ole, se lupailee koko ajan tulevaa ihanuutta ja on raju, mutta heinäkuu on musta kuukausista julmin, kun se pakottaa, että kaikkien pitäisi nauttia ja muista nauttia. Ja päivät menee, päivät menee nopeasti ja sitten kun tullaan elokuuhun, niin elokuussa käydään se pieni kamppailu, että antaudutaanko loppukesälle ja sitten syksylle. Ja sittenhän se on aivan ihanaa, kun tulee musta työt ja kaikki. Musta heinäkuu on rankka kuukausi.
Mä pyysin sua eilen miettimään, että tuleeko sulle mieleen jotain semmoista tarinaa, joka kertoisi kesästä erityisesti?
No, se voi kertoa niin kuin mun kesästä erityisesti. Tämä on vähän niin kuin, mä toivon, että tämä nyt välittyy ei-kuvassa tämä tarina, mutta että jos mä ajattelen semmoisia niin kuin ihania asioita, joita on ollut kesällä, niin on siis saaristolaiselämä ollut nyt niin kuin 35 vuotta suunnilleen ja sitten erityisesti veneily, mutta siihen mä en nyt mene, kun mä oon kirjoittanut siitä kirjankin, mutta sitten kolmas semmoinen, joka jäi nuoruuteen, on kesäteatteri, jolloin se porukkahenki on aina siis ihan mahtavaa, koska kuitenkin ollaan vapaalla, mutta näytellään. Ja mulle tuli semmoinen tarina mieleen, että meillä oli teatterikoulu aikana kahtena kesänä semmoinen pienen porukan semmoinen kiertueteatteri, että me mentiin semmoisella vanhalla pakettiautolla ympäri Suomea keveillä lavasteilla ja näyteltiin näytelmää ja sitten sitten kaikkea hauskaa piti keksiä. Me oltiin silloin Helsingissä Töölön rannan kesäteatterissa, siinä oli semmoinen, missä oli lava veden päällä.
Okay.
Ja sitten meitä oli silloin 4 poikaa ja 3 tyttöä siinä mukana ja pojat keksi sellaisen, että ne rupeaa väittämään, että keskellä sitä näyttämää on akustinen kuollut piste, jota pitää välttää, että siitä ei kuulu mitään. Ja sitten mä sanoin, että no huutakaa jotain, sitten ne huutaa niin kuin äänettömänä, että kuuluuko. Ja kaikki, että ei kuulu. Ja sitten mä menin kysyä niiltä, että mikä tämä juttu, että ei tässä voi olla akustista kuollutta kulmaa, mä en usko tähän. Sä tuu messiin, että kun sä oot tyttö, niin me huutaan tuohon kuuluuko äänettömällä, noin muut uskoo sen. Ja tätä jatkettiin ja sitten me huomattiin, että toinen tyttönäyttelijöistä meni pensaaseen piiloon katsomaan, että jos me keskenämme kuljetaan siinä. Sitten saatiin semmoinen hieno harjoite, että on semmoinen 2x2 neliötä, jossa kävellään sitten niin, että se aina juuri sillä rajalla se ääni katkee, mutta että on niin kuin lause keskeä, se rupeaa kuulumaan taas 2 metrin päästä. Tämä oli ihan hirveän hauskaa, koska tämä yksi kyllä sitten uskoi sen ja oli sitä mieltä, että meidän pitää laittaa ihan toiseen järjestykseen nämä lavasteet. Ja tässä on siis niin kuin 2-4 neliön alue, jos ei kuulu mitään.
Mutta kertoo aika hienosti myös siitä, että mitä näyttämö mitä näyttämö tarkoittaa ja mikä on se niin kuin teatterin illuusio. Niin, että toisaalta sit pitää olla tietoinen siitä, että mitä se tekee, mutta toisaalta jollain tavalla myös mennä niin kuin mukaan siihen ja uskoa siihen illuusioon, jonka teatteri tuottaa.
Kyllä, joo.
Joo. Monilla ihmisillä on hyvin tarkkoja tämmöisiä niin kuin kesärituaaleja, johon liittyy mökkeilyyn ja sukulaisiin, ruokaan usein, matkustamiseen. Onko sulla tämmöisiä niin kuin kesään liittyviä rituaaleja?
No meillä oli mun puolison kanssa aikanaan siis semmoinen sopimus, että kesäksi niin kuin ei oteta kerta kaikkiaan mitään. Et kun lähdetään sinne saaristoon, ja sitten vielä se varheni aina, kun on semmoista ammatit, että on mahdollista. Että mä menin usein toukokuun alussa ja tulin elokuun viimeinen päivä pois sieltä. Mutta nyt meidän kesät on selvästi lyhentynyt ja me aletaan jo kaivata niin kuin enemmän sellaista sosiaalista elämää. Mutta että rituaali oli se, että sinne mennään ja siellä ollaan, eikä käydä kertaakaan Helsingissä.
Rituaali on se, että ei tee mitään.
Niin, ettei mitään. No me veneiltiin siis silleen niin kuin aika paljon, että se oli siis se harrastus ja sitten oli niin kuin paljon lapsia ja näin. Mutta siinä on niin kuin oma juttunsa, että menee jonnekin eikä liiku sieltä mihinkään. Ja se on nyt kyllä sitten viime vuosina jotenkin vähän hajonnut, mutta se on myös, että kun antaa niin kuin pahalle pikkusormen ja lupautuu menemään yhteen tilaisuuteen, niin on helppo mennä toiseen tai vaikea kieltäytyä siitä. Ei hyvä.
Mä oon viettänyt oikeastaan itse ihan viime aikoina vasta ensimmäisiä semmoisia kesiä, että mä oon pystynyt pitää kesälomaa, siis ensimmäisiä sitten niin kuin kouluajan. Et ei ole pystynyt niin kuin synnyttää mitään semmoisia rituaaleja, koska ei ole ollut vapaa-aikaa jollain tavalla. Onko nämä rituaalit sun mielestä jotain semmoista, jotka kehittyy ikään kuin iän myötä?
No nämä rituaalit ei musta tuntuu, että mun kohdalla ei, päinvastoin.
Se on kaikki, enemmän sun ammatin mahdollistamaa.
Niin, se on ammatin mahdollistamaa, että voi mäkin sanoa, että mulla ei ole koskaan ollut lomaa siis siinä mielessä, että kesäsihän mä oon siis yleensä siellä, mä kyllä kirjoittanut sen, että mä oon huomannut jo kauan sitten, että mä en pysty Helsingissä siis juuri ollenkaan kirjoittaa. Nyt kyllä talvisin vielä paremmin, kun me ollaan poissa Suomesta niin, ja on siis sosiaalista elämää vähemmän, mutta kun on kaksi lapsenlasta, jos mä oon Helsingissä, mä oon vähintäänkin tietoinen, että mun pitäisi olla jossain muualla, vaikkei mun pitäisikään ja pitäisipä taas nähdä ja sitten kun on vähemmän Helsingissä, niin pitää tavata kauheasti kaikkia tuttuja ja sitten on kaikkia töitä ja sitten on tämmöisiä haastatteluja ja kaiken näköistä. Niin.
Oletko sä aina töissä?
No, ehkä mä niin kuin tavallaan oon, mutta mulla oli nyt viime talvena oli sellainen, että mä ajattelin, että mä pidän rohkeasti niin kuin vähintään puolen vuoden kirjoitustauon, kun mä sain näytelmän valmiiksi. Kansalliseen. Se oli mun mielestä valmis silloin, kun siis ohjaaja ja säveltäjä oli lukenut ja niin kuin sen ja sanoi, että se on nyt valmis ja hyvä. Ja sitten sitä juhlittiin aika railakkaasti niin kuin semmoinen yksi yö sitä. Ja sen aikana niin kuin jotenkin mä sähköistyin seuraavalle jutulle. Mä pidin sen krapulapäivän niin kuin vapaata ja mä aloitin seuraavana päivänä proosaa. Että,
no onneksi sen.
Niin sen en mä nyt aina näin tee, että ne, mutta että ei, mulla on tämä työ- ja vapaa-aika kyllä on, niin kuin, se nyt aaltoilee vähän niin kuin mielialojen mukaan.
Joo, mutta on hauska kysyä sulta tästä niin kuin kesästä, ikään kuin juhannus ja nyt tämmöinen kesä niin kuin kukkeimmillaan, kun sä vietät kesää koko ajan, että vietätte talvet Madeiralla ja Oletko sä niin kuin jollain tavalla halunnut järjestää elämäsi just sillä tavalla, että sä oot koko ajan kesässä?
No en mä siis varsinaisesti, mutta nämä niin kuin, että siis tuo pimeä, Suomen pimeä talvihan menee silloin, jos sä oot siis töissä jossakin muualla kuin kotonas. Ja se esimerkiksi teatterissa, niin se on ihan sama siis, että jos sä kävelet sen työmatkan niin kuin sinne teatteriin, siellä ollaan keinovaloissa ja pimeissä.
Mustassa laatikossa.
Ja se ei tunnu sillä tavalla raskaalta, mutta sitten siis se on se valo on siis se tärkeä, että nyt on niin kuin valossa. Mä en ole mikään kesädiggari sinänsä, niin kuin, että mulle nämä murrosajat, siis kevät ja syksy on kauhean läheisiä. Mutta kesä on aina vähän, mutta siis tästä vapaa-ajasta vielä sanotaan, että kun me veneillään, niin siis kun köydet irtoaa niin kuin laiturista, silloin mä oon aina oikeasti lomalla. Että mä oon kyllä sitten pari kertaa niin kuin aikanaan kirjoituskoneen rahannut sinne mukaan, niin ei sitä ole kassista tullut otettua, vaikka olisi ollut niin kuin 3-4 viikkoa reissussa. Kerran kertaa.
Kyllä. Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä. Mä oon Pietari Kylmälä ja kesävieraana Kulttuuri Ykkösessä on tänä maanantaina kirjailija Pirkko Saisio. Siirrytään kesästä vähän vakavampaan aiheeseen. Musta tuntuu, että me ollaan tässä viime aikoina, ollaan eletty aika tämmöistä niin kuin hyperkiihdytettyä aikaa. Siis ihan, jos ajattelee niin kuin kommunikaatiota, mutta myös vaikka maailman poliittisia tapahtumia hirveästi tapahtuu. Millä mielellä sä, Pirkko Saisio, oot seurannut maailmaa viimeisen vuoden aikana, sanotaan?
No, tietysti niin kuin huolenaiheita on paljon. Ja huolenaiheita on ilmaston lämpeneminen, ilmastonmuutos, joka nyt niin kuin jotakuinkin kaikki alkaa tunnustaa. Se, näinhän ei ollut edes 5 vuotta sitten. Ja sen on, luultavasti se on oikeasti meidän suurin huolenaihe, mutta kun siitä alkaa kaikki olla samaa mieltä, niin se ei paina niin kuin ihan samalla tavalla.
Totta, siihenkin niin, jollain kummallisella tavalla tottuu. Se on vähän ärsyttävää ja vähän pelottavaakin.
Se on pelottavaakin, mutta se on niin kuin yhteinen huoli, kun kerran se kaikki niin kuin yhteiseksi tunnustaa, niin se vähän rauhoittaa jotenkin. Oudolla tavalla ei pitäisi varmaankaan. Sitten on semmoinen, että on tämä niin kuin absurdia, että me totutaan myös esimerkiksi Trumpiin. Että siis maailman supervaltaa johtaa siis selvästi mielenhäiriöinen ihminen, joka käyttäytyy kuin 3-vuotias, lukutaitoinen 3-vuotias ja täysin arvaamattomasti. Ja se huumorikin on aika lailla niin kuin loppunut Trumpin kohdalla. Eikä se oikein huumorilla taitukaan. Sitten meillä on Pohjois-Koreasta, meillä on niin kuin Venäjällä niin kuin, sitten taas toisenlainen yksinvaltias, joka on kyyninen ja suunnitelmallinen. Tämä on aika synkkä tämä kuva, että tässä niin kuin näistä yksittäisistä niin tulee niin kuin Angela Merkel mieleen, joka pitää, tuntuu, että pitää niin kuin Eurooppaa pystyssä tällä hetkellä niin kuin yksinään ja väsyneen.
Syksyllä tulee ensi iltaan Kansallisteatterissa siis sun näytelmä Musta Saara. Joo. Uusi näytelmä, ja se on 3. tämmöisestä musiikkinäytelmien sarjasta. Ensimmäinen oli, jota sä oot tehnyt Jussi Tuurnan kanssa. Joo. Säveltäjä Jussi Tuurnan. Aiemmista näytelmistä Homo käsitteli homoseksuaalinen asema, Slaava, sitten Venäjän tilannetta, ja nyt tämä Musta Saara niin käsittelee romaneita, pakolaisuutta ja ehkä niin kuin Eurooppaa myös
Eurooppaa, laajemmin. Itse asiassa nimenomaan Eurooppaa, että kun mä rupesin tätä kirjoittamaan, niin mä ajattelin, että mä kirjoittaisin romaneista näytelmä, että se olisi niin kuin painopiste siellä, koska siis romanithan on, niin kuin, ne on aika mielenkiintoinen vähemmistö, ne on olleet Euroopassa satoja vuosia ja ovat niin kuin vähän niin kuin maahanmuuttaja-asemassa tai kiertolaisten asemassa edelleen niin kuin joka puolella. Ja tuntuu, että jos kaikenlainen niin kuin rasismi vähenee, niin romanit on aina jotenkin sen kohteena niin kuin kuitenkin vielä niin kuin kaiken, koska he eivät myöskään niin kuin tai on kuva siitä, että kauheasti haluaa integroitua. Sitten romaneihin liittyy toinen niin kuin mielenkiintoinen asia on se, että kun nyt globaali talouden aikana niin pidetään tärkeänä sitä, että työvoima liikkuu työn perässä ja sitten se on niin kuin liikuteltavissa ihmiset minne tahansa, niin romanit, niin kuin, jotka on aina liikkuneet,
toteuttaa sitä,
mutta heidät halutaan niin kuin jatkuvasti joka paikassa, missä romaneista ollaan niin kuin huolissaan tai halutaan sijoittaa yhteen paikkaan, niin heidät halutaan aina panna niin kuin paikalle ja sitten ne, jotka on olleet paikalla, halutaan panna liikkumaan, että siinä on jännä niin kuin paradoksi.
Niin.
Mutta tämä sitten näytelmissä joskus käy, että siinä alkaa niin kuin toiset asiat vetää, että romanit ovat siellä, se on niin kuin tämmöinen yksi osa kudelmasta ja sitten sieltä niin kuin Euroopan tämmöinen populismi ja siis vallan tavoittelu, vallan nopea saavuttaminen, vallan menettäminen ja siitä kamppaillaan niin kuin siellä täällä ja sitten tämä niin kuin maahanmuuttokysymys, joka siis muuttaa niin kuin Eurooppaa väistämättä ja sitten nämä filosofiat, mitkä on niinku nationalismin takana ja myyntit ja tällaiset, niin näistä syntyy tämä kudelma.
Mistä nämä tämmöiset, niinku, minkä takia sä haluat valita nimenomaan näytelmiä tämmöisiä isoja poliittisia yhteiskunnallisia aiheita? Mun mielestä se on jollain tavalla hauskaa, että ainakin viime aikoina sun kirjoissa, siis romaaneissa on keskitytty sitten hirveän vahvasti henkilökohtaiseen elämään. Sä oot kirjoittanut paljon itsestäsi, mutta sitten nämä näytelmät lavenee tämmöisiksi niin kuin isoiksi yhteiskunnallisiksi avauksiksi.
No se on varmaan se että niin näytelmissä näissä kaikissa käytetään aika paljon myyttejä, että Slaavassakin on ja ne on sellaisia niin kuin epärealistisia, huomattavan epärealistisia niin kuin kaikki nämä. Ja
tämän, karnevalistisia.
Niin, karnevalistisia sillä tavalla, että ei kuljeta niin kuin realismissa. Että kyllähän siis henkilöhahmoissa on hyvä, jos ne on uskottavia. Mutta näyttämö on niin kuin hyvä paikka suurille asioille niin kuin viitteenomaisesti. Ja sitten taas, että näyttämö ei yksinkertaisesti mun mielestä ainakaan suuri näyttämö teatterissa kestä hirveästi filosofista pohdintaa ja sen tyyppisiä monologeja. Niin kuin suuri näyttämö, ne näyttämö, niin ne siirtyy sitten niin kuin proosaan, jotka on selvästi niin kuin filosofisempia.
Aika kiinnostavaa. Sitä varsin susta on tullut tämmöinen kansallisteatterin suuren näyttämän kirjailijan oikein.
Niin, no joo, kiitos molempienkin teatterijohtajien, jotka on olleet. Ja nythän tässä on ollut tämmöistä tiheätä tilausta tuolta Mika Myllyaholta. Mm. Se on vähän niin kuin oma juttunsa se suuri näyttämä, että kun sillä pitää olla...
Vaatiiko se niin kuin showta jotenkin?
No se välttämättä se vaatii showta, mutta se vaatii niin kuin isoja vastakkainasetteluja.
Joo.
Se vaatii mun mielestä niin kuin isompia vastakkainasetteluja kuin pienemmät näyttämät ja mielellään niin kuin joukko vastaan joukko.
Hei, kuunnellaan pieni pätkä vanhasta radio-ohjelmasta vuodelta 1980. Sä oot ollut teatteripäivillä Helsingissä puhumassa suomalaisesta identiteetistä. Ja tää oli mielestäni kiinnostava pätkä myöhempien aikojen valossa.
Mutta en voi nähdä niin kuin mahdolliseksi sitä, että jotenkin ruvettaisiin tekemään esimerkiksi näytelmää kansallisesta identiteetistä. Tuossa Silvasti mainitsi jotain sen tyyppistä, että näytelmäkirjailijalla olisi tärkeä osuus tämän kansallisen identiteetin luomisessa esimerkiksi teatterissa. Mutta jos ajatellaan tosiaan 70-luvun parhaita näytelmiä, mitkä minusta on Kylätaskun Ruunar ja Kyllikki ja toinen on Kylätaskun Matti Väkevä, niin ne on kirjoitettu jostakin aiheesta. Toinen siirtotyöläisyydestä ja toinen tämmöisistä seksuaalisista ahdistuksista, mitä tässä yhteiskunnassa on, ja ne sillä tavalla heijastaa tätä suomalaisuutta, mutta tekijän kannalta tähän on niin kuin vaikea pyrkiä.
Tämä oli sattumavarainen pätkä eräästä keskustelusta vuodelta 80 teatteripäivät Helsingistä. Tämä oli mielestäni kiinnostavaa nyt niin kuin jälkikäteen ajateltuna, koska mun mielestä olet ottanut näytelmiin varsinkin nimenomaan tämmöisiä suomalaisuutta, suomalaista kansallista ja identiteettiä käsitteleviä aiheita, vaikka nyt Koivu ja tähti näytelmässä ihan viime aikoina. Miltä tämä kuulosti?
No kyllä mä siis pystyn tuon pointin kuulemaan tuolta, että se on se, että näytelmäkirjailijalle niin kuin se kansallinen identiteetti ei voi olla aihe. Sillä täytyy olla aihe. Sanotaan, että esimerkiksi Koivussa ja tähdessä se on kuitenkin niin kuin kulttuurinen keskiluokka ja se suhde siis... suhde kieleen, suhde maailman selittämiseen ja sellaiseen, ja sitten se heijastaa sitä kautta niin kuin kansallista identiteettiä, että ei tuo nuori tyttö puhui yllättävän rauhallisella äänellä. Mulla on semmoinen mielikuva itsestä, että mä olin aina leuka pystyssä julistamassa siihen, mutta toihan on ihan niin kuin rauhallista puhetta.
Niin sun puheasento ei kuulu tuossa noin.
Ei kuulu.
Mä luin just Signaali-romaanin vuodelta 2014, ja sen alussa on kuva, tämmöinen niin kuin kuvaus, jossa päähenkilö ja hänen ystävänsä tapaavat. Se sanotaan, että päähenkilö kertoo, tai tämä kertoja kertoo, että olemme eurooppalaisia. Tavatessamme emme kättele, vaan halaamme. Halaamme nopeasti ja puhumme ja touhuamme, sillä halaamisen suhteen olemme kuitenkin ensimmäisen polven siirtolaisia. Pidätkö sä itse asiassa eurooppalaisena, Pirkko Saisio?
Se on jännä, että multa jostain syystä kysytään tätä usein haastatteluissa.
Okei, ehkä sä oot kirjoittanut sen niin jotenkin.
Niin, jotenkin. Siihen täytyy joku syy olla. Mä pidän itseäni kauhean kansallisena ihmisenä. Kyllä mä pidän itseäni suomalaisena, whatever se onkaan, mutta että mä en ole silleen, vaikka mä oon matkustanut paljon ja nyt asun jo puolet vuodesta niin kuin... Mä asun Madeiralla Portugalissa melkein puolet vuodesta, niin mä en pidä itseäni niinkään eurooppalaisena, kun mä pidän itseäni suomalaisena ja portugalilaisena jo. Ja sitten mä oon niin kuin paikallinen, mä tunnen jotenkin olevan niin kuin vahvasti juurtunut siihen toiseen Euroopan maahan. Mutta mä en niin kuin pidä, siis kyllä mä pidän itseäni turistina, kun mä käyn Euroopassa.
Liittyykö siihen suomalaisuuteen kautta portugalilaisuuteen joku tietty tunne, jonka kautta se,
joo,
josta se niin aukeaa.
Joo, kyllä. Siis tunnemaastohan on osittain niin kuin tosi samanlainen siis Portugalissa. Että portugalilaiset on hyvin, niin kuin, ne on hirveän paljon valoisampia kyllä, täytyy sanoa, ja vähän suurpiirteisempiä ja ystävällisempiä. Siis, että nyt mulla alkaa olla 12 vuoden kokemus siitä, että et on pieni shokki tulla niin kuin Suomeen usein siis tuonne katutasolle, että suomalaiset on niin paljon aggressiivisempia.
Mm. Mä aina tykkään siitä tunteesta, kun tulee matkoilta ja sitten on sellainen vähän vieras olo omassa kulttuurissaan.
Joo, ja tulee Helsinki-Vantaalle, niin tuleepa maailmalta mistä tahansa, niin se on tosi hiljainen paikka. Mm. Kun sitten jos on lähdössä, niin siellä voi olla hirveästi ihmisiä vilinää, mutta jotenkin se meininki on niin kuin kuitenkin niin hiljainen. Mutta siis portugalilaisissa ja suomalaisissa on selvästi melankolia ja joku hirveän vahva niin kuin pateettinen, vähän synkkyydestä ja melankoliasta nauttiva puoli. Sehän on niin kuin Portugalissa on fado, siis ihan hirveä kansanmusiikki, siis, joka on sellaista niin kuin, vähän kuin meillä tämä niin kuin aikanaan saksalaisten korjaama itäinen kansanmusiikki.
Itkuvirsiperinne.
Niin, itkuvirsiperinne on hieno, mutta siis, että tämä siis tämmöinen tylsä, siis, joka on kuulemma sitten niin kuin, tämmöinen saksalaisen koulukunnan niin kuin musiikki. Idea. Näin mulle on säveltäjät kertoneet, niin muuttanut tälleen tankkadadankkadadankkadadankka tämmöiseksi näin. Ja semmoinen on samanlainen portugalisekki, mutta heillä on fado, joka on siis niin mahdottoman hieno niin kuin musiikki. Mulla ei mene päähän, että nämä kaksi mahtuu, siis tämä kansanmusiikki ja tämä kansanmusiikki on myös fado. Että ne mahtuu samaan maahan, mutta semmoinen, joku semmoinen syvä niin kuin elämäntunne, että ne on syviä ja vähän niin kuin raskaitakin ihmisiä, että verrattuna nyt ranskalaisiin tai eivätkä ole järjestelmällisiä, kuten saksalaiset. Ja tulepas tässä nyt määriteltyä
kansallisuuksia. Kyllä. Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa on kesävieraana tänään kirjailija Pirkko Saisio. Sä oot viime aikoina herättänyt paljon keskustelua niin kuin suomalaisen yhteiskunnan niin kuin keskusteluilmapiiristä. Keskustelua keskusteluilmapiiristä. Siitä just, että nykyään ihmiset jotenkin tyytyy hirveän helposti jotenkin semmoisiin omiin piireihin ja omiin kaikukammioihin. Ja sitten sellainen todellinen vaihto, todellinen kommunikaatio ja keskustelu ihmisten välillä ja sitten vähän vähemmälle. Mistä tämä tämmöinen niin kuin kammioituminen sun mielestä johtuu?
No se on kauhean hyvä kysymys. Siitä on niin kuin noin aika tasan vuosi, kun tämä keskustelu mun kohdalla, musta tehtiin haastattelu aivan toisesta aiheesta Hesariin. Mä seisoskelin oven suussa lähdössä, kun toimittaja teki muutaman tarkentavan kysymyksen muusta aiheesta ja julkaisikin koko haastattelun muusta aiheesta. Sain se toki niin kuin tarkastettavakseni. Enkä ole eri mieltä itseni kanssa siitä. Ja siinä mä puhuin, niin kuin, että ihmiset on leiriytyneet ja Suomessa on tiettyjä tabuja, joista ei niin kuin, ole soveliasta puhua. Itse asiassa siinä mun omassa, niin kuin, ja luultavasti sä kuulut siihen samaan niin kuin, mä sanon sitä kulttuuriseksi keskiluokaksi, koska punavihreää kuplaa ei enää saa sanoa. Se mulle opetettiin rankimman kautta. Se oli mun mielestä hauska itseironinen ilmaus, mutta se ei ole soveliasta käyttää sitä. Ja sitten, mutta sitten se niin kuin kohu, joka lähti siitä Hesarin niin kuin, siitä haastattelusta yllätti mut ihan täysin. Että sehän oli semmoinen niin kuin, tosi rankka somekohu, ja enhän mä sitä tiennyt, että sillä on ihan sama dramaturgia kuin joka ainoalla somekohulla, ne kestää viikon, aika tasan viikon. Ja sen jälkeen ne laantuu ja etsii niin kuin jotain seuraavaa. Mutta mistä se niin kuin johtuu, niin mä en tiedä, miksi suomalaiset on niin täynnä raivoa.
Onko sulla sellainen olo, että me eletään jotenkin aggressiivista aikaa?
Aggressiivista aikaa, ja se voi johtua siitä, niin kuin, että maailma muuttuu niin, kuin, niin nopeasti, että kun se ei kerta kaikkiaan ole niin kuin hallittavissa. Siis me ollaan monenlaista, mutta ainahan me ollaan oltu, mutta nyt se näkyy niin selvästi, koska toi mitä sä puhut, se aika on kauhean hektinen ja hirveän isoja muutoksia on niin kuin meneillään, ja sitten ne pelottaa, kaikki muutokset aina pelottaa ihmisiä. Sitten tulee niinku semmoisia tarpeita niinku liittoutua joidenkin kanssa, selittää se maailma, että näin kun toimitaan, niin tämä on ihan hallittavissa. Tai mua vaivaa kauheasti esimerkiksi se, että on olemassa sellaisia ryhmiä ja ihmisiä, hyvin koulutettuja näin, että jotka uskovat, että kun kaikki asiat on määritelty tarkasti, niin ne ovat silloin hallittavissa. Ja silloin on olemassa semmoinen tietynlainen niin kuin maailmanhallinta.
Mihin sä viittaat niin kuin konkreettisesti?
Se on siis tämän niin kuin sosiaaliluokan niin kuin tapa puhua ja määritellä. Että sanotaan, että esimerkiksi tämä heteronormatiivinen patriarkaalinen set on valtarakenteet, joka voidaan niin kuin sabluunana vähän niin kuin, sen läpi voidaan katsoa mitään tahansa ilmiötä ja todeta, että tämä on jälleen kerran osoitus siitä.
Eikö tämä ihan vanha juttu? Tätä on käyty niin kuin 60-luvulta lähtien, tätä keskustelua vaikka feminismin piirissä sukupuoleen liittyvistä valtarakenteista.
Varmastikin on, mutta kyllä sen niin kuin uutta tulta selvästi ottanut niin kuin, ja ainakin uutta niin kuin aggressiota. Ja siis tämmöinen, siis mullehan on tuttu tämä tämmöinen. Mä oon käynyt läpi tämän, en suinkaan feministipiireissä vai taistolaispiireissä, jossa siis, että opiskeltiin niin kuin se terminologia, joka on sovellettavissa isoihin pieniin maailmaan, kotimaahan, siis yliopiston, minne tahansa, siis se sama niin kuin tapa katsoa. Että, ja nyt mun mielestä me ollaan siis tässä valkoisen miehen heteronormatiivisessa patriarkaalisessa niin kuin rakenteessa, joilla voidaan niin kuin selittää nyt vaikka näitä MeToo-tapauksia. Nämä kaikki niin kuin, paitsi seksuaalista häirintää osoittavat tätäkin. Ne on ensinnäkin, ne sivuavat toisiaan ja ne voivat olla hyvin lähellä olevista lähteistä niin kuin peräisin, mutta ne ei ole sama asia kuitenkaan. Ja nythän näissä, niin kuin, näitä käsitellään sellaisena niin kuin eriytymättömänä asiana, joka ja hirveän aggressiivisesti ja sitten niin kuin näkemättä nyansseja, näkemättä, että kaikki tapaukset on joka tapauksessa lisäksi myös yksityistapauksia, niillä on muitakin syitä.
Niin millä mielellä sä oot, että suomalainen teatterimaailma muun muassa on ollut aika niin kuin myrskyn silmässä jollain tavalla tässä Me Too-keskustelussa, jolla siis viitataan niin kuin seksuaalista häirintää vastustavaan tämmöiseen niin kuin maailmanlaajuiseen kampanjaa ja liikkeeseen. Millä mielellä sä oot seurannut tätä niin kuin teatterin näkökulmasta?
Teatterin näkökulmasta tämä on musta kauhean jännä. Siis, että nimet, jotka on tullut esiin, joka on ihan yksi kysymys, että pitääkö A-studiossa käsitellä ihmisiä syytösten perusteella. Teatterissa ei tullut mitään nimiä esiin. Niitä, kyllä mä tiedän, missä niitä liikkuu. Niin mä tiedän ne listatkin, niitä liikkuu tuolla netissä salaisilla sivuilla ja näin. Mun oma näkemykseni niin kun tästä, siis, kun siinä on kuitenkin kaksi asiaa, seksuaalinen häirintä on yksi. Mun mielestä tapahtuu siis teatterin piirissä vähemmän kuin lähes missään työpaikoilla. Mun mielestä se on ymmärrettävääkin sen takia, että kun näyttelijät joutuu näyttelemään intiimejä kohtauksia illasta toiseen keskenään, niin siinä täytyy olla joku luottamus ja kunnioitus, että sen pystyy tekemään siellä näyttämällä. Mun mielestä mulla on kuitenkin nyt sitten kohta alkaa olla puolen vuosisadan niin kuin kokemus teatterista, niin mä oon aina niin kuin kiinnittänyt tähän, että tältä osin niin kuin demokraattisimpia työpaikkoja, mitä voi kuvitella. Ja seksuaalista häirintä, mutta kun se on mediaseksikäs, elokuva on mediaseksikäs, kirkko on mediaseksikäs, teatteri on mediaseksikäs, niin nämä joutuu niin kuin usein tulee niin kuin muiden työpaikkoja. Kukaan valtion tilintarkastustoimistosta haluaa kuulla niin kuin näitä juttuja.
Vaikka syytä saattaisi olla.
Syytä saattaisi olla, mutta ei ketään kiinnosta, kun niitä kiinnostaa tämän niin kuin julkisuus muutenkin.
Niin.
Ja sitten toinen asia on se, että just mut kysyttiin niin kuin mielenkiintoista asiaa, että olenko mä törmännyt vähemmän omassa kirjailijan työssäni näihin patriarkaalisiin valtarakenteisiin kuin teatterissa. Kyllä, tietenkin olen törmännyt vähemmän, kun mä oon yksin kotona. Ja sitten mä vien kustantajalle sen, joka odottaa multa tekstiä, ja siellä ei niin kuin ilmene. Mutta teatteri on kuitenkin, niin se on niin kuin se on näytelmäkirjailijan taidetta, se on näyttelijän taidetta, mutta se on aina ennen kaikkea ohjaajan taidetta. Siellä siis yhden ihmisen niin kun näkemyksen täytyy johtaa sitä prosessia, jotta se päästään taiteeseen. Ja kun tähän tarjotaan nyt jatkuvasti niin kun ryhmätyötä niin kun ratkaisuksi näille patriarkaalisille rakenteille, niin tätä ryhmätyötä on tehty siis jatkaiket teatterissa, siis myös ryhmäohjauksia. Ihan kivoja esityksiä tulee. Olen nähnyt niitä paljon. Ennen kuin mulla avain menee kotioveen, mä oon unohtanut sen esityksen. Että ei sieltä mitään mieleen jää, siis, koska taide ei ole niin kuin neuvoteltava asia. Se on aina enemmän tai vähemmän yhden ihmisen niin kuin näkemystä.
Nämä on mielestäni ollut toisaalta mielenkiintoisia asioita, että esimerkiksi Anna Paavilaisen näytelmä Play Rape, joka jollain tavalla avasi tätä niin kuin nimenomaan sukupuoleen liittyvien valta-asetelmien roolia näytelmissä, teatterissa, myös näytelmäkirjallisuudessa. A-studiossa haastateltiin Heli Sirviöitä ja hänen kokemustaan, hänet raiskattiin teatterikorkeakoulun aikana. Ja nämä oli semmoisia niin kuin isoja järkytyksiä myös monille ihmisille, jotka on siinä niin kuin tekemässä teatteria tai tekemässä taidetta omista lähtökohdistaan. Mutta nämä on kuitenkin niin kuin herättänyt paljon kysymyksiä siitä, että myös teatterimaailmassa on paljon niin kuin siivottavaa, tai jos ei siivottavaa, niin ainakin niin kuin käsiteltävää.
Absoluut.
Haluatko tämän jollain tavalla niin kuin kiistää?
Ei, mä en halua missään tapauksessa sitä kiistää. Sehän koskee niin kuin kaikkea kirjallisuutta ja kaikkea kulttuuria, ja se näkyy näytelmissä, että miehet esittävät ikään kuin ihmistä. Siis mies on ihmisen mitta, ja sitten nainen on jotenkin vastakohta tai lisäys siihen. Ja sehän näkyy niin kuin koko näytelmäkirjallisuuden historiasta, että nämä on niin kuin miesten näytelmiä, että ihania rooleja on Lady Macbeth, mutta se on kuitenkin Lady Macbeth, kun se Macbeth on se tekijä siinä. Ja tässä suhteessa on ilman muuta, mutta sehän asia ei niin kuin kauhean nopeasti eikä niin kuin yksinäisenä ilmiönä teatterista elokuvassa korjaannu. Sehän niin kuin vaatii sitä, että naisista tulee tekijöitä ja siis ihmisen mitta niin kuin koko yhteiskunnassa, koska ne kuitenkin heijastaa sitä. Et tässä ollaan, ilman muuta naiset on niin kuin tässä asiassa oikeassa. Ja sitten semmoisen, että mä pistän medialle ison niin kuin vastuun siis tässä patriarkaalisessa rakenteessa, niin kuin mikä näkyy teatterissa, että on semmoisia kiistattomia niin kuin median nostamia teatteriguruja, jotka on niin kuin aina oman sukupolvensa. Niin kuin teatterin tekijä, ja ne on aina olleet miehiä. Niin kauan kuin mä muistan.
Mä samaa mieltä siitä.
Joo, niitä on aina, sinne ei ole mahtunut esimerkiksi Lea Klemola. Siitä huolimatta Lea Klemolaa arvostetaan, ja se on niin persoonallinen tekijä, niin hän ei mahdu sinne sen takia, että hän on nainen, niin sukupolvitekijäksi. Ja sitten täytyy sanoa, että nämä siis, jotka on nostettu sukupolvitekijäksi, on kaikki ansainneet sen. Siitä ei ole mitään kysymystä, että ei sinne turhia jätkiä ole nostettu. Mutta jätkiä ne on kuitenkin aina olleet, että sinne ei mahdu naista. Ei vieläkään.
Mutta mä pitäisin sua yhtenä poikkeuksena tästä niin kuin miesten linjasta. Mun mielestä susta on kyllä tullut ja susta on myös haluttu tehdä myös mediassa niin kuin ikään kuin oman sukupolvesi ääni. Mutta niin, ehkä vasta nyt,
vähän vanhempana, mutta eihän siis tavallaan kun puhutaan sukupolviteatterista, sehän tarkoittaa sitä aina niin kuin nuoria, joka on oman sukupolvensa tulkki, että kuka ei ole näin vanhoista siinä mielessä kiinnostunut. Mutta mulla ei ole siis mitään valittamista niin kuin missään tapauksessa.
Mutta ollaan sustakin nyt kiinnostuneita, sähän teet sinne kansallisteatterin suurelle
näyttämällä koko ajan. Eikä mä sitä valita, mutta tarkoitan, että mä en käy siis, kun mä nuoren ollut sukupolveni tulkki, niin en mä enää vanhana siihen rooliin käy. Mutta mun täytyy sanoa sitten tästä myöskin, että jos mä katson niin kuin taaksepäin siis omaa näytelmäkirjailijatuotantoa, niin aina siellä on heikoin lenkki nuoren naisen rooli. Mä myönnän sen paitsi yhdessä näytelmässä, ja se on Tunnottomuus, jossa mä kirjoitin tietylle näyttelijälle sen roolin, ja se on ainoa nuoren naisen rooli, johon mä oon tyytyväinen koko näytelmätuotannossa, niin mun on pakko myöntää tämä. Ja olen tämmöinen miehinen kirjailija siinä mielessä. Tämä sukupolvien erilainen näkemys siis mun ikäisten naisten ja nuorempien on niinku siinä, että vaikka katsotaan, niinku, että tämä MeToo-kampanja on äärettömän tärkeä, niin sitten täällä toisella puolella on niinku sellainen länsimainen oikeuskäsitys, jossa siis syytetty on syytön, kunnes hänet syylliseksi todistetaan. Ja nyt nuoremmat katsovat, että MeToo-kampanja on niin tärkeä, mun mielestä käy näin, että tämä, niinku, tämä länsimainen voidaan niinku ohittaa. Tässä on tämmöinen painopisteasia, koska mun on vähän vaikea ymmärtää, että näitä, että kun tota, otetaan niin kuin henkilöitä siis A-studio, siis miljoonan ihmisen katsottavaksi tai Nyberiin, ja kuitenkin niin kuin asia on vielä siinä vaiheessa selvästi epäselvä, eikä mitään niin kuin syyllisyyttä ei ole ainakaan siinä vaiheessa vielä todettu.
Mm. Mutta ehkä tuossa on just semmoinen jotenkin iso sukupolviero, joka liittyy muun muassa niin kuin mediaan ja jotenkin niin kuin julkisuuden niin kuin rakenteeseen. Et nuorempi sukupolvi ajattelee myös, että kaikista asioista olisi niin kuin pakko voida puhua myös kauhean avoimesti. Ja sitten se toinen puoli siinä saattaa olla sit joku ehkä ylilyönti myös tämmöisen niin kuin julkisen.
Joo,
julkisen
nämä julkisuudet
tai tämmöisen
niin, kyllä, ja mun mielestä nämä on ylilyöntejä, koska siis että niin kuin rangaistus mistä tahansa niin kuin tällaisesta toiminnasta niin on kohtuuton miljoonan ihmisen edessä. Tämähän on ennen edes niin kuin mahdollista.
Mutta toisaalta eihän valtarakenteiden niin kuin paljastamisessa ole kyse myöskään niin kuin pelkästään rikosoikeudesta. Et jos halutaan puhua jonkinlaisesta niin kuin epätasa-arvosta vaikka nyt teatterimaailmassa tai elokuvamaailmassa tai yhteiskunnassa yleensäkin, niin eihän ne kaikki taivu myöskään pelkästään semmoisen niin kuin ikään kuin oikeuden, niin kuin juridiikan piiriin.
Ei kylläkään, mutta se, että olet ihan oikeassa, mutta kyllä siinä täytyy niin kuin palata myöskin siihen, että niin elokuva kuin teatteri, ne on siis yhden ihmisen taidetta. Ne on siis siinä mielessä, että se valtarakenne on rakennettu sisään, se sieltä koskaan mihinkään lähtee. Ohjaa. Ja kaikki on alisteista hänen niin kuin näkemykselle, muuten ei tule taidetta. Mutta miten sitä valtarakennetta käytetään? Ei se ratkea se asia niin kuin demokratialla ja ryhmätyöllä. Se nyt vaan on niin.
Ranskassa käytiin mielenkiintoista aika silleen vaikeista, mun oli vaikea hahmottaa sitä keskustelua. Muun muassa näyttelijä Catherine Deneuve syytti tätä MeToo-liikettä semmoisesta niin kuin puritanismista. En nyt muista niitä tai tiedä niitä ihan niitä sanavalintoja, mutta tuli mieleen nyt tästä, mitä sä äsken sanoit, että halutaan tietyllä tavalla niin kuin puhdistaa kieltä ja liittoutua jotenkin tiettyjen tarkkojen käsitteiden kanssa. Mä tulkitsin asiaa myös niin, että tämmöinen, niin kuin, että Catherine Deneuven tapauksessa ja siellä oli muitakin naisnäyttelijöitä tämmöisen yhteisen kirjeen kirjoittajana, että tämmöinen 60-lukulainen sukupolvi kokee jollain tavalla tämän kampanjan niin kuin hyökkäykseksikin omaa semmoista niin kuin tasa-arvoa ihannettaan kohtaan.
Joo, se on ihan totta, että mun sukupolvi, mä kuulun just siihen sukupolveen, että mä oon niin kuin 70-luvulla katon, enkä 60-lukulainen olevani, mutta että kun mä oon puhunut tästä MeToo-kampanjasta, siis tosi monien, kyllä nuorempien kanssa, ja sitten itseni ikäisten näyttelijöiden, kirjailijoiden kanssa, niin kyllä se ei ole missään yhteiskunnallisessa ilmiössä niin kuin sukupolviero näkynyt niin selvästi. Mä näkisin siis sen näin, että kukaan ei kiellä tämän siis MeToo-kampanjan niin kuin oikeellisuutta ja sitä, että kun nettiuutisissa kirjoitettiin, että sukupuolisen häirinnän niin kuin yleisyys yllätti kaikki. Niin tästä ei voi päätellä muuta kuin, että tämä kirjoittaja on mies, koska yhtäkään naista se ei yllätä. Ja joka ainoa nainen on ollut usein elämässään sen kohteena monella tavalla. Mutta sitten tullaan niinku tällaisiin, että mä en kerta kaikkiaan niinku käsitä, että kun on useampia tapauksia, missä syytetään, että miestuottaja tai miesohjaaja tai mies on niin kuin juottanut naista väkisin baarissa, sitten vienyt väkisin hotellihuoneeseen ja sitten yllätys ehdottanut seksiä. Siis missä on naisen jalat siellä baarissa? Missä on naisen jalat niin kuin siellä, kun ollaan menossa hotellihuoneessa? Meidän sukupuoli painottaa niin kuin tällaisia, siis, että onhan se vastuu naisillakin pitää huolta niin kuin itse itsestään. Ja tässä niin kuin tapauksessa aina pitää ottaa niin kuin nuoret naiset, niin kuin vähän, suoda heille vähän enemmän sellaista, että eivät ymmärrä ehkä täysin, mistä on kysymys, ja eivät ymmärrä, miten alalla toimitaan ja kaikkea. Se on, tulee musta tässä louhimiehenkin tapauksessa, että erityistä ymmärrystä kyllä nuorille naisille. Ei he voi, jos heitä kohdellaan huonosti, niin panna niin kuin kuvaustilannetta poikki. Siihen ei riitä niin kuin pokka eikä mikään, se on kallista
ja siinä on koko se valtarakenne siihen
ympärille. Siinä on valtarakenne, mutta nyt tullaan sitten näissä tapauksissa, kaikissa näissä, missä on yhteisö ja vastuu. Tätä mä en ymmärrä ollenkaan. Missä olivat silminnäkijät? Miksi niin kuin louhimien tapauksessa niin kuin kuvausryhmä tulee kertoa nimettöminä edelleenkin, että oli siellä tämmöistä ja tämmöistä? Miksei vanhemmat näyttelijät pane poikki sitä tilannetta? Minkä takia ei kuvausryhmä pane? Minkä takia ei tuottaja pane, jos näkevät tällaista? Törhösestä puhuttiin, että kaikki tietää. No nyt näyttää, että kaikki muut paitsi hänen lähimmät kollegansa ties, koska he ei ole koskaan kuulleet mitään. Koko Suomi on kuolemaan tiennyt tästä. Missä on yhteisöt? Ihan joka paikassa. Samoin sitten tämä Kallion ilmaisutaidon lehtori, joka jäi. No hänellä on siis oma tapauksessa, nämä on kaikki ihan erilaisia tapauksia. Hänellä on oma tapauksessa, kun kysymyksessä on alaikäiset ihmiset. Mutta onhan hän tehnyt demoja hirveät määrät. Siellä on kaikkien vanhemmat istuivat. Siellä on varmaan tuhansia vanhempia istunut katsomassa niitä demoja, mitä on tehty näillä metodeilla, eikä kukaan sano mitään. Missä kaikki on silloin, kun pitäisi sanoa jotain? Sulla on 20 vuoden kuluttua niin kuin ilmoittamaan, että yritin sanoa ja... Mä kerron, tämä on nyt vähän kevyt tarina tässä ja arvelen, että näyttelijä sallii tästä. Yritin sanoa, olen yrittänyt ilmaista. Mulla on kerran näytellyt, tai useankin kerran, Jonna Jännefeltin kanssa ja mä ohjasin jutun samalla ja olin näyttämöllä ja oltiin kahdestaan Jonnan kanssa näyttämällä. Mielestäni hän ei reagoinut tarpeeksi, hän on paljon nuorempi. Mä spontaanisti kesken näytöksen, siellä istuu siis sali tänne yleisöä, niin löin häntä poskelle aika lujaa. Ja jopa tuli reaktiota, mä olin kauhean tyytyväinen ohjaajana ja vastanäyttelijänä pukuhuoneeseen saakka, jossa Jonna mua hirveän paljon nuorempi, että ja nyt mä sanon sulle saatana, että sä et tee tätä koskaan kenellekään. Et minulle, etkä kenellekään mulle. Et harjoituksissa, et näyttämällä, et missään, onko selvä? Mä kuuntelin korvat punaisena ja sanoin, on selvä. Ja oli selvä. Ja hän sanoi, eikä yrittänyt sanoa. Kyllä tuli selväksi. En ole tehnyt.
Etkä ole tehnyt sen jälkeen?
En ole tehnyt. Ja meidän niin kuin ystävyyshän syveni tästä tietenkin.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jonka kesävieraana on tänään kirjailija Pirkko Saisio. Mä oon Pietari Kylmälä. Näissä Kulttuuri Ykkösen maanantain kesävieras lähetyksissä vierailla on ollut mahdollisuus valita, että heittääkö tikkaa vai vastaako 10 nopean kysymykseen.
Niitä oli 10 nopeaa kysymystä.
Sä ehdottomasti kieltäydyt tuosta tikkataulusta, joka makaa nyt vielä tuossa studion nurkassa kumollaan.
Mitä hyötyä siitä on radios, jos mä heitän tikkaa?
En tiedä, voi olla, siitä tulee hauska sketsi. Mutta lähdetäänkö liikkeelle?
Okei.
Mikä on, Pirkko Saisio, kaunein asia, jonka sä oot nähnyt ihan viime aikoina?
Viime aikoina? Kaunein asia, ihan nopeana assosiaationa. Makedoniassa olin keväällä, kun kaikki kukki kukkeimmillaan, oli albaani pakolainen, vanha sokea mies, joka oli kerjäläinen. Hänen sylissään oli semmoinen vuoden vanha lapsi ja hän lauloi koko ajan ja se vanhoja albaani kansanlauluja ilmeisesti, jotain rituaalilauluja ja se lapsi kuunteli lumautuneena.
Mikä on sun mielestä suurin hyve ihmisessä?
Myöntätunto.
Mitä sä laitat päälle, kun sä menet kotiin?
Näin kesällä shortsit ja teepaidan.
Mikä on sun mielestä määräävin luonteen piirteesi?
No, mä en sano määräävin luonteen, mutta sanotaan niin kuin semmoinen kamppailu niin kuin sellaisen tota, vähän murskaavan tahdon ja sellaisen pyrkimyksen myötätuntoa ja kuuntelemisen. Näiden asioiden vaihtelun kanssa mä joudun tekemään paljon töitä.
Hyvä vastaus. Mikä on kaikkein raukkamaisinta?
Katsoa vierestä vääryyttä, olla puuttumatta siihen.
Onko sulla alter egoa? Siis ihmistä, johon todella samaistut.
Johon mä samaistun. Komissaario Maigret.
Mikä taideteos on kolahtanut just nyt? Voi olla ihan mikä tahansa. Biisi, taulu, näytelmä.
Heini Junkkaalan ohjaama Aksel-niminen teos transseksuaalin sukupuolen korjauksesta ja tällaisesta monologi, autenttinen näyttelijä.
Se mua todella paljon harmittaa, että mä missasin sen. Milloin ja missä sä heitit talviturkkisi?
Mulla ei ole sellaista enää
kun sä et tiedä talvea.
Mä en tiedä talvea, siellä voi uida vuoden ympäri.
Totta. Jos olisit eläin, mikä eläin olisit?
Karhu.
Hyvä, se tuli nopeasti.
Joo.
Sekoittuuko sulla sun omat muistot niihin muistoihin, joita sä oot kirjoittanut sun teoksista?
Erittäin hyvä kysymys. Mä muistan silloin, kun mä kirjoitin sen oma elämäkerrallisen trilogian, siis toi pienin yhteinen jaettava vastavalo ja punainen erokirja. Mm. Ja sen pienimmän yhteisen jaettavan jälkeen mä jossain, niin kuin sanoinkin jossain keskustelussa, että mä oon varastanut itse itseltäni niin kuin muistot ja lapsuuden. Että kun niitä stilisoi kirjoittaessaan niin paljon ja liittää yhteen, niistä on tullut mulle nyt se autorisoitu niin kuin lapsuus. Ja mä joudun näkemään aika paljon niin kuin vaivaa antaakseni niin kuin sen muistin vapaasti ottaa uusia näkökulmia.
Joo. Nyt kun mä luin osittain tätä haastattelua varten, osittain vaan muuten vaan sen signaaliromaanin muutaman vuoden takaa, niin se oli sitten taas jo tosissaan niin kuin päiväkirjamainen.
Joo.
Oliko sinulla siinä niin kuin pyrkimys jotenkin olla, miten sanoisi, totuudenmukaisempi niin kuin, tai jotenkin raportoivampi omia muistoja kohtaan?
Niin, ensinnäkään sehän ei ole niin kuin romaani eikä se niin oikeastaan mikään. Sehän on siis proosakokoelma. Niin, se on nyt lähinnä semmoista halua niin kuin koota yhteen esimerkiksi niin kuin hetkiä, jotka jotenkin, jos menee semmoinen säde läpi, jotka voidaan liittää yhteen. Ja oikeastaan siinä on kaikenlaista vapaata kirjoittamista siitä, mikä sillä hetkellä oli ikään kuin sydämen päällä. Mm. Että sitä oli tosi kiva kirjoittaa, paitsi että osa siitä on kirjoitettu tosi masentuneena.
Joo.
Se ei ilmeisesti näy siitä.
Ei, mun mielestä oli hauska. Hauska kirja.
joo, mä nauran paljon, kun mä oon masentunut.
Joo, tietysti hauskuus voi olla myös sille ehkä parhaimmillakin aika sellaista synkkää.
Mä tykkään kyllä mustasta huumorista itse.
Joo. Pidätkö sä itse asiassa niinku humoristisena kirjoittajana?
Absoluut, mä pidän itseäni ehdottomasti komediakirjoittajana ja sitten mä niinku hämmästelen aina sitä, että no kyllähän sitä paljon löydetään sieltä, mutta että miten paljon sitä ei ollenkaan löydetä sieltä. Ja semmoinen musta huumori ja ironia ja satiiriha ei ole siis ilmeisesti, ei ole niin hirveästi suomalaisten lajia.
Joo.
Suomalaisen niin kuin lukijan lajia. Mä en pidä itseäni lainkaan synkkänä kirjailijana, mutta mua niin kuin helposti pidetään.
Joo, mutta ehkä sun tapa kirjoittaa on myös semmoinen, että se huumori jollain tavalla vähän niin kuin menee niin kuin jollain tavalla jää sinne sen tekstin sisään, että niin, se ei ole sellaista niin kuin auki kirjoitettua huumoria.
Joo, ei ole, siis ei ole, no sanotaan, että se ei ole itse tarkoituksellista, että se on vakavan asian siellä sisällä, mutta en mä humoristina pidä, mä pidän itse niin kuin komedian tekijänä. Mm.
Mutta humoristinen kirjailija oli kuitenkin, tai kirja oli Spooky Spider-Man ja Raju Nonna, sun itse asiassa viimeisin kirjallinen teos. Siinä sä kirjoitat itsestäsi ja lapsen lapsestasi, josta käytät kirjassa nimeä Spooky Spider-Man.
Joo, hän on itse nimennyt itsensä Spooky Spider-Maniksi, joo.
Siinä oli mielestäni yksi tämmöinen hauska kohta, joka viittaa vähän aikaisempaan keskusteluaiheeseen myös. Itseään analysoiva kulttuurisen keskiluokan lapsen lapsi oppi aamulla innokkaiden itseään ja erityisesti muita analysoivien isovanhempien avulla kirjoittamaan sanan isi. 3-vuotias katsoi paperia ja totesi, tämmöinen vaihe mulla nyt on.
Joo.
Tämä oli mun mielestä loistavaa. Mikä on ollut viimeisin sun ja sun lapsen lapsen keskinäisen kehityksen vaihe?
No tänään mä nyt vein hänet, siis leirikoulu, kun hän oli meillä yötä ja oli tosi niin kuin mielenkiintoinen keskustelu käytiin siinä matkalla. Hän on nyt siis 8-vuotias. Ja se keskustelu oli sellainen, että mä sanoin, että kävellään tästä, että mä tiedän suorimman reitin Maurikadulta Kallion kirkkopuistoon, missä on leirikoulu lähtee. Ja se sanoi, että mistä sä voit tietää? Niin mä sanoin, että kato, kun mä oon Stadin Friidu, niin kyllä mä tiedän. Ja sitten mä sanoin, ja nyt sä et tiedä, mikä on Stadin Friidu, vaikka sä asut Kalliossa. No en tiedä. Sitten mä sanoin, että tiedätkö, mikä on Kaltsin kiltsi? No en tiedä. Mä sanoin, tiedätkö, että mikä on Bärtsin kimma? No en tiedä. Sitten se sanoi, niin Suomessa on 3 kieltä, hän ilmoitti mulle. Se on tämä normaali, mitä me puhutaan. Mm-hmm. Eli mä sanon, että nyt me mennään tässä, ota toi revi siitä turpa kiinni, oli hänen normaalin kielensä. Joo, sitten hyvä. Se sanoi, sitten on murroskielet. Siellä on mä, on mie, ja sitten sanotaan, että ota sie mössykkä, tossa on siulle pössykkä. Tämä on murroskielet. Ja sitten 3. on toi, mitä sä puhuit äsken, jota vanhat puhuu.
Okay. Tässäkin tuli sukupolviero selkeästi.
Sukupolviero esiin. Tuli, joo.
Se täytät ensi keväänä 70 vuotta. Miltä se tuntuu?
Mä suhtaudun niin kuin tyynesti asiaan niin kuin silleen, että no, kaverit on tehnyt jo tietää ja moni on täyttänyt 70, eikä ne ole niin kuin vielä dementoituneet tai niin kuin näin. Mulla on semmoinen tunne ollut pitkään, että kun mä täytän 70, sitten ei oikeasti kukaan enää voi vaatia multa mitään. Mä voin tehdä mitä mä niin kuin haluan ja pelkästä ilosta. Ja yhtenä aamuna mä heräsin lauseeseen, mua vituttaa täyttää 70. Mm. Ei se ole ristiriidaton, se on paljon, sitten ei pääse enää kyllä mihinkään piiloon, sitten on vanha. Ei vanhus vielä, mutta vanha.
Sitten on vanha. Kiitos haastattelusta, Pirkko Saisi. Kuulemiin.